Сторінка 100. Петро Конашевич Сагайдачний. Роки життя. Рік народження невідомий, помер у 1621 році. Герб. Імовірно, рід використовував герби Сас та Сулима. Можливий перехід до деяких представників, серед них і гетьман, зміненого варіанта герба магнатів конецпольських. Побух. У червоному полі золота підкова кінцями вниз, на якій встановлено золотий кавалерський хрест, щит, увінчаний шляхетською короною. Походження та родичі. Ймовірно, походив зі шляхетського роду Конашевичів Попелів із Галичини, з-під Самбора. Батько, можливо, Конон, Конаш, популярне в роду Конашевичів Попелів ім'я. Петро був одружений з Анастасією Повченською, яку згодом обділив у своєму заповіті. Хроніка життя та діяльності. З епітафії Касіяна Саковича Сагайдачному відомо, що він був народжений у православній родині, навчався в Острозькій академії, почав козакувати близько 1600 року, брав участь у молдавському та ліфлянському походах козаків під проводом Саміла Кішки. Важко сказати, коли талановито і успішно в боях Сагайдачного вперше обрали гетьманом. Хто зна, що мали на увазі його сучасники, коли зазначали його суворість, чи незалежну позицію щодо бажань звичайних козаків, чи дотримання залізної дисципліни в морських походах, інтенсивність яких протягом 1610-1620 років стрімко зросла. На жаль, не збереглося відомостей про походи, які відбувалися саме під проводом Сагайдачного. Сакович згадує лише про взяття Кафи в 1616 році. Схоже, козаки атакували місто водночас із моря і з суходолу, винищивши 14 тисяч війська та населення, визволили тисячі бранців і взяли колосальну здобич. Не менш успішними були походи на Синоп і Трапезунд 1614 рік, експедиції на Варну, Перекоп, Ізмаїл, Кілію, Акарман, Самсун. Шоком для Османської імперії стало поширення географії та масштабу нападів. Для козацтва морські походи ставали своєрідним важелем, за допомогою якого козаки не просто отримували здобич, але й нагадували про себе уряду Речі Посполитої, часто відверто шантажуючи його можливим походом. Вигідною для козаків була також велика війна з Московською державою чи Османською імперією, коли нереєстровців могли найняти на службу. Для реєстрових козаків, виразником інтересів котрих найчастіше виступав Сагайдачний, найкращим варіантом була напружена ситуація між війною і миром. Тоді Річ Посполита постійно потребувала їхніх послуг. Не варто шукати в політиці Сагайдачного ні пропольського угодовства, ні щирого бажання воз'єднатися з братньою Росією. Майстерність гетьмана як політика полягала саме в підтриманні такої ситуації. Це йому вдавалось аж до 1620 року, коли річпосполицькі дипломати, не без допомоги запорожців, спровокували таку війну між Варшавою і Стамбулом. Знаменитий похід Сагайдачного 1618 року на допомогу королевичу Владиславу, який опинився в скрутній ситуації серед ворожої країни, був шансом для 20 тисяч козаків підзаробити з річпосполицької скарбниці та з мешканців Московського царства. Влітку восени 1618 року козаки кількома загонами пройшлись по землях східного сусіда, взявши і спустошивши міста Сіверщини, Рязанщини, Підмосков'я. Сагайдачний виявив неабиякий військовий талант. Його козаки брали місто за містом, кінота здійснювала далекі рейди, а гетьман проявив себе як грізний полководець. Певною проблемою для Сагайдачного стали лише облоги деяких міст. Гетьман прибув до табору королевича Владислава під Москву десь на початку жовтня. Те, чому козаки таки не взяли Москви 1618 року, історики намагаються пояснити багатьма причинами. Нам здається логічним припущення, що гетьман міг бути незацікавленим у добуванні ослабленої московської держави, із царем якої він згодом спробував встановити необтяжливі для обох сторін дипконтакти у 1619-1620 роках. Перед Хотинською війною Сагайдачний кілька разів втрачав булаву і знову її повертав. Важко не погодитись із відомим висловом Михайла Грушевського про те, що ні до, ні після Сагайдачного козаки не мали жодного гетьмана, який так уміло б відстоював козацькі інтереси, не псуючи водночас відносини з Річчю Посполитою. Виконання угод 1616 та 1617 років, у яких йшлося про невеликий козацький реєстр, завдяки Сагайдачному пробуксовувало, кількість нереєстрових зростала. Сагайдачний переймався і складною релігійною ситуацією на Київщині, що характеризувалась загостренням відносин між православними і уніатами. Гетьман рішуче став на бік невизнаної Пісябрецької унії православної церкви. Причина може полягати в намаганні знайти якесь ідейне виправдання існування напівлегітимного козацтва. Такою ідеєю міг стати заклик боротися за православну віру проти мусульманської, католицької або уніатської загрози. Втручання в релігійний конфлікт перетворювало козаків із непевних грабіжників на лицарів віри. Фактично, аж на Подніпров'ї виникла своєрідна козацька державність, яка підміняла собою звичайні органи управління. Звідси і енергійні заходи Сагайдачного щодо відновлення православної ієрархії та підтримка братств. У березні 1620 року Єрусалимський патріарх Теофан III, внаслідок проведеної козацькими вождями на чолі Сагайдачним і православним чернецтвом Києва спільної акції, погодився висвятити нову ієрархію для України, що відбулася під охороною запорожців на початку жовтня 1620 року. Роздратування з цього приводу деяких клерикальних кіл Речі Посполитої на якийсь час відійшло на задній план перед подіями, які змусили на певний час об'єднатися православних і католиків. Справа була в загрозі Великої війни Речі Посполитої з Османською імперією через молдавські справи і розгром поляків під Сецорою. Султан Осман II почав готуватися до масштабного вторгнення до Речі Посполитої, котра конче потребувала дешевого, дисциплінованого і численного піхотного війська. У середині червня 1621 року в урочищі Суха Діброва під Білою церквою зібралася козацька рада. Королівські представники роздали кілька десятків тисяч злотих заборгованої платні, а також висловили масу туманних обіцянок щодо нових виплат, розширення реєстру, зрівняння в правах православної і католицької конфесій після війни. Аби провести повноцінні переговори, Петро Сагайдачний відбув до Варшави. Поки новий гетьман Яцко Бородавко успішно вів козаків до Молдавії, екс-гетьман наполягав на задоволенні численних козацьких вимог, зокрема на офіційному визнанні польським урядом акта відновлення православної ієрархії і затвердження ієрархів. Ймовірно, король пообіцяв гетьманові виконати всі вимоги православних після війни. Перед початком генеральної битви з силами Османа II наприкінці серпня Сагайдачний прибув із Варшави у польський табір під Хотином. Після наради Сагайдачний виїхав шукати козацький табір, але заблукав, потрапив до турецького табору і дивом врятувався, діставши поранення в руку, котре зрештою загнало його в могилу. Наступного дня Петро Сагайдачний дістався козацького табору і після скинення Бородавки очолив військо. Події Хотинської війни, що відбувалися протягом вересня, першого тижня жовтня 1621 року, 8 жовтня було укладено мир, сповнені прикладів колосального героїзму з боку козаків. Військові таланти Сагайдачного виявились у цій війні сповна. Він керував успішною операцією з прориву козацького рухомого табору від Могилева до Хотина на з'єднання з польсько-литовським військом. Був ініціатором плану активної оборони, який успішно втілили козаки, здійснював раптові нічні атаки на ворожий табір. Складніше зважено оцінити політичне значення перемоги польсько-українського війська під Хотином. Широко визнаний героїзм козаків і вручений їхньому гетьману королевичем Владиславом Золотий нагородний меч, на жаль, не означали повноцінного визнання Сеймом Речі Посполитої козацької спільноти. Величезна хвиля захоплення козацькими подвигами з часом зійшла на нівець, а козацька проблема лишилась. Проте відчуття своєї сили, відчути козаками, нікуди не поділося. І в цьому заслуга Петра Конашевича Сагайдачного безперечна. Сам же герой Хотина прожив ще півроку, страждаючи через поранення і хвороби. За 5 днів до смерті він склав заповіт, за яким великі суми грошей відписав на різні благодійні цілі. Петро Конашевич Сагайдачний помер 10 квітня 1622 року, похований на території Києво-Братського монастиря. Поховання, схоже, не збереглося. Історична пам'ять. Сьогодні, як і 100 років тому, один із найпопулярніших козацьких полководців-політиків в Україні, попри або навіть завдяки стриманому ставленню до нього за радянської доби, На честь Конашевича встановлено кілька пам'ятників, названо кілька вулиць. Фрегат, флагман український ВМС, він є героєм багатьох поетичних та прозових творів і фільмів.